Ykkur til máls og veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Tekur hann mér til máls.
Frú forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni svarið sem að skýrði að mestu leyti það sem ég er að velta fyrir mér varandi afstöðu hans í þessu máli. Og hann er enda búin að færa ágætis rök fyrir henni í ræðu sinni. En getur háttvirtu þingmaður bara til þess að árétta þetta sem sagt tekið undir það að eðli málsins samkvæmt verði stjórnarskrá að vera tiltölulega óumdeild vegna þess að tilgangurinn með stjórnarskrá er sá er háttvirtur þingmaður saman um það að tilgangurinn með stjórnarskrá sé sá að færa í letur þær grundvallar reglur sem að almenn samstaða er í samfélaginu og þar af leiðandi sé einstaklega óheppilegt að ætla að semja þær grundvallarreglur í ágreiningi með öðrum orðum það að gera þetta með þessum hætti fel í sér ákveðna þversögn. Stjórnarskrá er hugsuð sem útlistun á því sem að menn eru meira minna sammálum sem grundvallarreglur. Það að semja slíkt í ágreiningi er það ekki í raun þversögn. Og væri þá ekki betra að skoða þetta mál frá grunni og kanna möguleikan á því til að mynda að halda aftur stjórnlagaþingskjör þar sem tekið væri tillit til þeirra vankanta sem að komið höfðu í ljós jafnvel áður en að hæstiréttur úrskurðaði vegna þess að áður en að sú niðurstaða lá fyrir þá voru óneitanlega komnir í ljós ýmsir gallar sem gæfist á tækifæri til að laga og yfirfara til að mynda mætti reyna að hanna fyrirkomulagið með þeim hætti að þáttaka yrði betri, áhugi almennings á þáttöku meiri og við fengjum þá hugsanlega meira þversnið þjóðarinnar sem að noti nú þann frasa.
Þá svarar andsvari öðru sinni, háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson.